Nou ja, wil jy weet, dit is Sondag aand, Radio Tygerberg, en ek is so bly dat jy ingeskakel het. Vertrou dat ook die gedagte vanaand vir jou 'n groot Godseën in jou lewe gaan wees. Ons is mos besig met ons reis deur die boek Hebreërs, en daardie reis bring ons nou by hoofstuk 9. Gaan net die eerste 10 verse vir jou lees, en dan 'n klompie gedagtes met jou daaroor deel. So het dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom, heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En daarbo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoofpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit ontwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kon maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgeles tot op die tyd van herstelling. Nou ja, luister, jy wonder seker, waar gaan pastoor Raymond nou met my heen? Kom ek verduidelik vir jou. Ek wil met jou praat oor die voortreffeliker heiligdom en verbond, bedoelende dat die gelowige lewe in der waarheid in twee werelde, die aardse en die hemelse. Want onthou, alhoewel ek en jy op die aarde is, het ons mos Jesus wat in die hemel is, in ons hart. Het Jesus dan nie gesê in Matteus 22, gee aan die keiser wat die keiser toekom, die dinge hier in die wêreld, en aan God wat God toekom, die een wat in die hemel is. So die fokus is op die aarde en in die hemel. En het jy geweet dat die Christen is 'n burger van twee wêrelde? Ons het ons aardse burgerskap, maar Filippense 3 sê, ons het ook 'n hemelse burgerskap. Dus, ek moet leer om te lewe tegelijkertyd in twee verskillende werelde. My voete is hier op die aarde. Ek het werk om te doen. Ek en jy te lewe, ons het mense om ons, ons het familie, ons het vriende, ons is op die aarde, ons is nog geen hemel nie, maar ons hart is al in die hemel. So, die gelowige wandel op aarde deur die geloof in 'n wêreld wat funksioneer deur wat dit sien. Soos 'n Moses van ouds, moet die gelowige die onsigbare sien, die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. As ek en jy die aantrekkingskrag van die wêreld wil ontglip, moet ek en jy ons oë ook op die hemel hou. Nou, Hebreërs 9, wat ek nou vir jou gelees het, die eerste 10 verse. Dit toon in der waarheid aan jou en aan my 'n gedetailleerde kontras tussen die ou verbond en heiligdom, die tabernakel, en die nuwe verbond en hemelse heiligdom waar Jesus nou as hoëpriester, as priester dien. So die kontras wat die skrywer nou voorhou hier in Hebreërs 9 vers 1 tot 10 is een van waar die nuwe verbond, heiligdom, is voortreffeliker as die oue. Nou, wat was dit wat die aardse tabernakel minderwaardig gemaak het teen die hemelse. Verstaan jy wat ek vra? Ek vra die vraag, hoekom is die hemelse meerderwaardig teenoor die aardse wat minderwaardig geag word? Nou daar is ten minste 5 antwoorde op hierdie vraag, as ons gaan kyk na hierdie eerste 10 verse van Hebreërs 9. Ten eerste, en onthou wat ek nou vir jou sê, ek sê, daar is ten minste 5 dinge, 5 antwoorde, wat ek op die tafel kan plaas, om te sê, dit is hoekom die aardse tabernakel minderwaardig is teen die hemelse. Eerstens, die aardse is wat het is. Dit was 'n aardse tabernakel. Die vers sê mos, vers 1, so het dan die eerste verbond en sy verordeninge vir die erediens sy aardse heiligdom gehad. So dit beteken, dit was mensgemaak. Dit was deur mense opgerig. Hebreërs 8 vers 2 sê mos, dat 'n tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens is die hemelse een, maar die aardse ene, mense het vir Moses hulle gawes, geskenke gebring vir materiaal vir die aardse tabernakel, heiligdom. Selfs al het die Shekinah heerlikheid van God daarin getrek, toe die aardse tabernakel gebou was, is het nog steeds net 'n aardse heiligdom. Nou behalwe dat het voortdurend aandag nodig gehad het, want telke male, soos wat hulle gereis het deur die woestyn, deur die wildernis, moes hulle dit opslaan en afslaan en opslaan en afslaan. So, hierdie aardse heiligdom het uitsluitlik en alleenlik aan die volk Israel behoort, die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. So my eerste antwoord is, dat die aardse tabernakel is minderwaardig teenoor die hemelse, want dit is aards. Tweede punt, dit was 'n tipe van iets groters. As ons oplet na vers 2 en 5, onthou ek het gesê, ek het vir jou 5 antwoorde. 1, dit was 'n aardse tabernakel, dis hoekom dit minderwaardig is teen die hemelse, nê? Nou nommer 2, dit was 'n tipe, die aardse tabernakel, van iets groters. Maar nou verduidelik hy in vers 2 tot vers 5, dat hierdie tabernakel, die aardse tabernakel, is so en so en so ingerig, en hy verduidelik dit nou baie mooi daar. So die lysie wat hy bied, van die ameublement, van die aardse heiligdom, het elk diep geestelike betekenis, soos wat ek en jy mos nou al gesien het. Maar nou praat hy van die eerste en die tweede heiligdom. In ander woorde, hy praat van die twee divisies. Hy sê, wanneer ons oor die aardse tabernakel praat, ons het 'n heiligdom en ons het 'n allerheiligste. Nou ek en jy weet, in die allerheiligste was die ark van die verbond. In die heiligdom is die kandelaar, die tafel met die toonbrode en natuurlik was daar ook die reukofferaltaar. Nou elkeen van die twee afdelings het mos nou sy eie meubels gehad, ameublement. Elke item het 'n geestelike ryke betekenis gehad en daar's geen twyfel van die geestelike waarhede wat opgesluit lê in dit alles nie. Almal het groot waarde gehad, tog is die mees belangrike waarheid dat alles in die aardse heiligdom, binne en buite, die heiligdomme, was maar net simbole, tipes, skaduwees van geestelike realiteite, van iets groters. So dit is hierdie feit wat maak dat die aardse tabernakel van die ou verbond is 'n tipe van iets anders. Daarom is dit minderwaardig. En die derde punt wat ek wil maak, is dat behalwe dat dit net 'n tipe was van iets groters en dat dit aards was, moet jy onthou dat die aardse tabernakel was ontoeganklik vir mense. Moenie jy die indruk kry en ek, dat die tabernakel was vir almal, vir Israel en al die Jode kan daar gaan aanbid nie. Nee. Net die stam van Lewi, die priesters, uit die stam van Levi, is toegelaat daar binne in die heiligdom. Net priesters kon die heiligdom binne gaan, op wie die lot geval het, wie se beurt het was, om daar binne te bedien. En onthou, net die hoëpriester, net een persoon, kon eenmaal 'n jaar toegang hê tot die allerheiligste. So, die aardse tabernakel is eintlik 'n plek wat verbode was vir die res van die volk. Ek bedoel, tussen die heiligdom en die allerheiligste is 'n 4 duim dik, soliede gordyn wat gewee was, wat genoem was die voorhangsel. En dit het die heiligdom en die allerheiligste van mekaar geskei. So geen gewone priester het eers toegang gehad tot die allerheiligste nie. So, terwyl ons weet dat die hemelse tabernakel is oop vir al die mense van God. Luister mooi, Hebreërs 10 sê, vers 19, terwyl ons broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Ja, die era van beperkte toegang na God se teenwoordigheid is nou vir ewig opgehef. Loof, loof, loof die Here. Die hemelse tabernakel is oop. Die vierde punt, hoekom ek vir jou sê dat die aardse tabernakel is minderwaardig teen die hemelse tabernakel, is dat die skrywer van Hebreërs sê, onthou, die aardse tabernakel was net tydelik. Hy sê dit mos in vers 8, waarmee die Heilige Gees se duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel standhou nie. So, solank die priesters bedien het in die aardse tabernakel, was die weg na God se teenwoordigheid nie geopen nie, want die gordyn was daar. Maar toe Jesus aan die kruis sterwe, het daar iets verskriklik groots gebeur. Matteus 27 vertel vir ons van iets verskrikliks wat gebeur het. Daar staan, toe Jesus sy asem uitgeblaas het en die gees gegee het. Matteus 27 vers 49, lees ons in vers 50, toe hy die asem nou gegee het, in 51, die voorhangsel in die tempel het in 2 geskeur, van bo na onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. So daar het 'n vreeslike ding gebeur. Kan jy dink, die priesters wat op daai dag die diens gedoen het, hulle sien die weg is oop, die voorhangsel het van bo, dis die Gods wonderwerk, as het van onderaf boontoe geskeur het, kon mense dit gedoen het, maar hy hang daar al vir dekades en vir eeue, en nou skeer hy van bo af tot onder. God het hom geskeur, die gordyn het geskeur, so die weg tussen die heiligdom en die allerheiligste, daar is nie meer 'n onderskeid, daar is nie meer 'n toegordyn nie. Daai priesters moes vir hulle wit geskrik het. Toe Jesus aan die kruis sy asem uitblaas, het iets gebeur wat nog nooit ooit in die geskiedenis op die aarde gebeur het nie. Die priesters wat daai dag moes diens gedoen het, wat die lampe gereed maak, die tafel met die toonbrood en almal alles waarmee hulle besig was, hulle moes verbuisterd gestaan het, bewend van skok op die grond neergeval het, want hulle kyk nou waar die ark van die verbond is en die gerubs wat daaroor waak met die versoendeksel. Hulle sien iets wat niemand mag gesien het behalwe die hoëpriester. So die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Dit is niks anders as 'n act of God, maar ook die begin van iets nuuts. Vir my en jou as gelowiges hier in Hebreërs 10 beteken dit dat God se teenwoordigheid kan nou oopgaan, want daar staan ons het nou vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op 'n nuwe en lewende weg. Jesus het dit moontlik gemaak. Jesus se kruisdood, Jesus se bloed, het die pad na God oopgemaak. So as jy nou na God toe kom, in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, deur sy kruisdood, het jy 'n oop pad tot by die troonkamer van God. En nou wil ek laastens sê, daar's 'n vyfde rede hoekom die aardse tabernakel minderwaardig is teenoor die hemelse. Want onthou, daai bediening was 'n uiterlike bediening. Die skrywer sê, met die beeld op die oog, in Hebreërs 9 vers 9, op die teenwoordige tyd, waar daar gawes gebring was, wat mense se gewete nie kan volkome maak nie. Want dit het bestaan net tot op die tyd van herstelling. So, hier's die punt. Ons weet dat die offers wat gebring was, volgens voorskrifte van die aardse tabernakel, die bloed op die versoendeksel, kon nooit die gewete van die aanbidder reinig nie. Want jy sien, uiterlike dinge bring nie innerlike veranderinge nie. Al die seremonies, al die skriftelike onderhouding, wat by die tabernakel met al sy wete geassosieer is, is net seremoniële reiniging, nie morele reiniging nie. Is net seremonie, die was van hande, die was van kanne, die was van bekers. Dis alles seremonieel. Dit was nie in die hart, dis nie morele reiniging nie. Dit was net, soos die skrywer hier sê, vleeslike verordeninge vir die uiterlike mens, maar niks vir die innerlike mens. Maar toe Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring, en die voorhangsel skeer in die heiligdom van bo tot onder, het God bekend gemaak, die werk is afgehandel. Dit is voltooi, dit is finaal. Wat Christus gedoen het, sal nou vir ewig staan. En nou dat die gordyn oopgeskeer is, het almal, nie net priesters, nie net leviete, nie net jode, nie net Israel, maar elke kind van God, gewas deur die bloed, het toegang tot die troonkamer van God. Want ons het 'n hoëpriester daar, Jesus Christus. Nou kan ek en jy met 'n gereinigde gewete na ons Vader toe gaan. Hy sê mos in vers 14, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat hom deur die ewige Gees aan God offer het, julle gewete reinig van dooie werke. Dis wat die bloed van Jesus doen. Dit reinig 'n mens se gewete. So, die nuwe verbond en die hemelse tabernakel wat daar bestaan, bring volkome reiniging vir ons gewete deur die bloed van Jesus Christus. Weet jy, dit is hoekom die skrywer in Hebreërs 9 vers 23 en vers 24 sê, dit was nodig dat die afbeelding van die dinge wat in die hemel is, deur offers gereinig word, maar die hemelse dinge deur beter offers. Van die aardse tabernakel, diereoffers, die hemelse, Jesus se offer, Jesus se bloed. Want nou sê vers 24, Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak. Hy het nie daar by die aardse tabernakel ingegaan, 'n spieelbeeld van die ware nie. Maar hy het in die hemel self, voor die aangesig van God, gaan verskyn. Nie om homself dikwels te offer soos diereoffers nie, maar eenmal ingegaan in die heiligdom. Eenmal sy bloed gestort en eenmal het hy vir ons die weg oopgemaak. Dis die wonder van hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. So ons het in Jesus 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament, 'n beter, meer voortreffeliker tabernakel waar ek en jy toegang tot God kan kry. Ons is nie besig met skade wees. Ons is nie besig met tipes nie. Ons is nou besig met ewige realiteite. En hoe doen ek en jy dit? Johannes, ek wil afsluit met hierdie woorde, dat Johannes sê, dat Jesus het gesê, as jy nou God wil aanbid, moet jy dit so doen. Dis nou Johannes 4 vers 20 en verder. En Jesus sê, toe die vrou sê, ja, maar ons vader sê, ons moet in Jerusalem by die tabernakel aanbid. Toe sê Jesus, julle weet nie wat julle aanbid nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Daar kom 'n uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders, die Vader, in die gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook na mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Vader, Vader van onse Here Jesus, dankie vir die hemelse tabernakel. Dankie dat Jesus eenmaal met sy eie bloed in die hemelse tabernakel ingegaan het en 'n ewige verlossing, 'n ewige versoening teweeggebring het. Dankie Here dat U die gordyn geskeur het van bo tot onder. Die pad is oop, die weg is oop. Ons het 'n nuwe pad, ons het 'n nuwe weg, ons het 'n nuwe plek, ons het 'n nuwe tabernakel waar Jesus vir ons as voorloper ingegaan het, waar die gordyn die voorhangsel geskeur is, waar daar nie meer skeiding is nie, waar elke kind van God na die troonkamer kan kom. Dankie Here vir hierdie godsvoorreg in Jesus naam. Amen. Nou maar toe, ek groet jou, ek is Raymond Lombard en ja, volgende week as die Here wil, dan reis ons verder in Hebreërs. Baie dankie en totsiens.